I didn't feel a thing. Well done.
Es neko nejūtu. Tā šodien paziņoja ASV pašreizējais viceprezidents Mike Pence, kurš kopā ar CEO televīzijas tiešraides laikā saņēma kompānijas Pfizer izstrādāto vakcīnu pret jauno koronavīrusu. Ar šādu soli Pence cenšas vairot sabiedrībā pārliecību par to, ka vakcinēties būtu nepieciešams.
You know, as the Christmas holiday approaches, this is always a season of hope.
Tuvojas Ziemassvētku brīvdienas, un šis vienmēr ir cerību laiks. Mēs šeit esam sapulcējušies vēsturiskas nedēļas izskaņā, lai apstiprinātu amerikāņu iedzīvotājiem, ka cerība jau ir ceļā. Mēs ar Karenu bijām vairāk nekā priecīgi kļūt par piemēru, saņemot drošu un efektīvu koronavīrusa vakcīnu, ko mēs esam izstrādājuši un nodrošinājuši amerikāņu tautai. Šī ir tiešām iedvesmojoša diena.
Šajā vakcinācijas ceremonijā piedalījās arī ASV galvenais imunologs doktors Antonijs Fauči, bet klāt nav bijis pats prezidents Donalds Trumps, kurš līdz šim par COVID-19 izteicies visai neviennozīmīgi un arī vakcinēties obligāti neplānojot. Arī sev tik ļoti iecienītajā Twitterī Trumps šo tēmu nav apspriedis. Viņš gan radīs pamatīgu apjukumu paziņojot, ka amerikāņu kompānijas Moderna vakcīna arī ir apstiprināta ar pārliecinošu balsu vairākumu un tās izplatīšana sākšoties nekavējoties. Šeit gan jāpiebilst, ka savu akceptu vakcīnai ir devusi tikai medicīnisko ekspertu komisija, nevis ASV pārtikas un medikamentu administrācija, kura šo lēmumu gan varētu pieņemt jau šovakar. Visai kutelīgā situācijā šajās dienās nonāks arī Eiropas komisija. Vienu dienu pēc tam, kad Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen solīja vakcinēšanās kampaņu visā Eiropā uzsākt 27. decembrī, komisijai nācies skaidroties par kādu Beļģijas valdības ministra Twitterī publiskoto informāciju. Tajā atklāts, cik tad Eiropas komisija ir gatava maksāt par dažādu kompāniju izstrādātajām vakcīnām. Lai arī aizbildinoties ar slepenību Eiropas komisija notikušo nekomentē un arī vainīgais tvīts jau ir izdzēsts, tā ekrāna šāviņš ir pieejams internetā. Atklātā informācija liecina, ka par Britu un Zviedru kompānijas AstraZeneca radīto vakcīnu būtu jāmaksā €0,78, bet visdārgākā būtu amerikāņu kompānijas Moderna vakcīnu, par kuru būtu jāmaksā €14. Līdz šim vienīgā oficiāla lietošana ASV un Lielbritānija apstiprinātā kompānija Pfizer un BioNTech radītā vakcīna maksā €12 par devu. Eiropas komisija vien norādījusi, ka šī ir slepena un jūtīga informācija, kuras atklāšana varētu apdraudēt Eiropas Savienības un citu dalību valstu pozīcijas sarunās par turpmākajām vakcīnas iegādēm. Tikmēr ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres šodien uzrunā Vācijas parlamentā uzsvēris, ka visām valstīm būtu jānodrošina, lai vakcīnām varētu piekļūt pēc iespējas lielāka sabiedrības daļa, jo šis process būtu jāuzskata par sabiedrisku labumu. Savukārt Pasaules veselības organizācija kopā ar saviem partneriem paziņojas, ka ar jaunā COVAX instrumenta palīdzību vakcīnu izplatīšana pasaulē sāksies jau nākamā gada sākumā. ANO veselības aģentūra, Gavi vakcīnu alianse un koalīcija epidemiskās sagatavotības inovācijām jeb CEPI ir paziņojušas, ka tām pašlaik ar dažādiem vakcīnu izstrādātājiem jau ir noslēgta līguma par 2 miljardiem vakcīnu, kuras būs pieejamas visām 190 COVAX instrumentā iesaistītajām valstīm. Kā paziņojis Pasaules veselības organizācijas vadītājs Tedros Adhanoms Ghebreyesus, gaisma tuneļa galā ir kļuvusi nedaudz gaišāka. Uģis Lībiec, Latvijas radio.